Pétur H. Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður er kominn í mótsögn með sjálfan sig. Hann sagði að samningur væri óbreyttur. Akkur á það taka viðræður? Hann sagði að samningur væri góður, meiri sér. Og glæsilegur. Þannig að ég er hneykslaður háttvirtum þingmanni og ég ger ráð fyrir því að stór hluti þjóðarinnar sé það líka. Hún er nefnilega áhyggjur af þessu samningi og það er breytingatillögur sem hér hefur verið gerðar og þingmenn hafa unnið hörðum höndum undanfarnar vikur, allir sem einn, nei, ekki allir, einn voru út á sjó. Allir sem einn voru þeir að vinna hérna breytingatillögum til þess að forða þessum áhættum sem ekki hræðilegi samningur hafði verið þjóðina. Og það hefur tekist, frú forseti, að ná þeirra áhættu út með þeim breytingatillögum sem hér um ræða. Þetta er ekki sami góði samningurinn og háttvirtur þingmaður er að mæla og ég skora háttvirtum þingmanni að lesa lengra enn að fyrstu greininni ef hann hefur tíma til þess fyrir fiskveiðum.
Þá svarar andsvari öðru sinni.